Lämpimästi tervetuloa jälleen rauhanrakentajien seuraan. Studiossa Anssi Almgren, Mikko Kurenlahti ja vieraana teologian tohtori Petri Merenlahti. Lämpimästi tervetuloa mukaan.
Kiitoksia ja rauha kanssanne.
Me vietetään nyt tosiaan hiljaista viikkoa. Palmusunnuntaina muisteltiin Jeesuksen saapumista Jerusalemiin ja nyt ollaan väistämättä matkalla kohti ristiä ja ylösnousemusta. Ja tällä viikolla me Anssin kanssa haluttiin pysähtyä tämän tapahtumaketjun äärelle vähän pohtimaan sen merkitystä meillä nykypäivänäkin, mitä tämä meille ihmisille tänä päivänä tarkoittaa. Erityisesti tämmöistä yhteiskunnallisesta näkökulmasta, minkälaisen tilanteen keskellä Jeesus esimerkiksi saapuu Jerusalemiin, minkälaisten poliittisten ja muiden yhteiskunnallisten voimien puristuksessa Jeesus tuomitaan ristille ja mitä tämä ehkä kertoo meille ihmisyydestä, minkälainen peili me löydetään kärsimyskertomuksesta, minkälaisia tuntemuksia teissä ylipäätään tämä viikko herättää, missä tunnelmissa te liikutte?
Kyllä pääsiäisessä jotain sellaista on, että kun vanhemmaksi elää, niin kyllä ne pääsiäisen teemat jollain tavalla pistää miettimään. Siis ne on kuitenkin sillä tavalla isoja. Mä olen aika paljon viime aikoina miettinyt siis sitä, että sillä on jonkinmoinen merkitys, että meidänkin uskonnossa Jumala on siis olento, joka kärsii, joka niin kuin osallistuu muiden luomiensa olentojen kärsimyksiä. Se ajattelee, että ei se ole Jumalalle ehkä semmoinen kaikista tyypillisin. Meidän, mitä me puhutaan isoimmasta meidän kirkkovuoden juhlasta, niin siinä Jumala pienenee hätää kärsiväksi olennuksi. Se on mun mielestä itse asiassa aika iso juttu. Tämä yhtä iso kuin tietysti se toinen, että pääsiäinen on kuitenkin tällainen perinteinen hyvän ja pahan mittelön juhla, jossa sitten taas se kolikon toinen puoli on se, että kaikesta siitä kärsimyksestä ja pienuudesta huolimatta, niin se toivo kuitenkin voittaa epätoivo ja hyvä voittaa paha. Ja sekin on musta, siinä on sellaista tietynlaista selkeyttä tuossa hyvän voitossa pahasta ja toivon voitossa toivottomuudesta, mikä on ihan kyllä juhlimisen arvoinen juttu.
Kiinnostavaa pohdintaa. Mietin itse sitä vaan, että pääsiäinen jotenkin, mitä sanoit, kirkkovuoden suurin juhla. Ja sitten se oma arkikokemus, mikä on, että oikeastaan aika pelkistetty. Et, no lähinnä se näkyy nyt näissä palmusunnuntaina, kun muksut kävi virpomassa ja sitä viikkoa aikaisemmin, kun itse kävi katkomassa niitä oksia, josta muuten tulee aina vähän syyllinen olla. Mutta just se, miten niin täyteen ladattu ja niin symboliikkaa täynnä, niin jotenkin tuntuu vähän pahalta, että se on niin jotenkin. En tiedä, onko maallistunut sana oikein, mutta jotain siitä on karsittu pois. Ainakaan mulle itselleni ei ole välittynyt sen suuren juhlan tunnelma tai suuren näytelmän tunnelma.
Jos me yhteiskunnallisesti verrataan esimerkiksi jouluun, niin onhan tässä ihan erilainen merkitys, että joulunahan meillä on kuitenkin edelleen hyvin paljon semmoinen, että koko yhteiskunta jossain määrin muuttuu tavallaan kristilliseksi. Kristilliset teemat nousee hyvin vahvasti esille, että ei ne samalla tässä pääsiäisessä ole. Kyllä meillä on ne pääsiäismunat ja tipuset ja pääsiäisnoidat ja virpomisokset ja muut paljon vahvemmin esillä, että ei se samalla tavalla tuu iholle. Mä en tiedä, onko se sitten just tämä, mitä säkin Petri sanoit, että kun tässä ollaan aika isojen, aika synkkienkin kysymysten äärellä kärsivä Jumala, meillä on pitkä perjantain pimeyttä, meillä on ristinkuolemaan hautaan laskemista, onhan nämä varmasti monille ihmisille myös aika vaikeita kysymyksiä.
Ja sitten ne on selvästi tämmöisiä kristittyjen juttuja. Siis kyllä mä mietin tota, mitä sä sanot, että jouluna voidaan tarkastella sitä, että ihmiset viettää joulua. Näkökulma on se, että miten ihmiset viettää joulua, miten suomalaiset viettää joulua ja niin poispäin. Ja siitä tehdään paljon juttuja vaikka tiedotusvälineissäkin. Ja onko se tulokulma sitten kuitenkin vähän enemmän se, että pääsiäinen on se juhla, jota ne uskovaiset viettää. Siis varsinkin ortodoksit viettää pääsiäistä, koska niille se on kuulkaa tosi tärkeä. Ja sitten ne kristityt viettää pääsiäistä ja niillä on näitä mainitsemia ja uskontoja. Niille sillä, uskomuksia ja vakaumuksia, niille sillä on tämmöinen syvällinen merkitys. Mutta se on varmaan ihan totta, että itsekin siis sellaisen tavisuskonnollisen kotikasvatuksen saaneena, niin kyllä mulla on pakko myöntää, että ei meillä pääsiäistä. Meillä käytiin silloin kyllä kirkossa, se oli yksi niistä puolesta tusinasta kerrasta, jolloin vuoden aikana kirkossa käytiin, mutta en mä muista, että meillä olisi hirveästi vietetty muuta kuin nimenomaan tässä virvontapajunkissa ja pääsiäismunaosastossa.
Tuntuu, että se on enemmän semmoinen, niin joo, näiden pääsiäismunien ja tipujen juhla. Että kyllä se palaa vaan mieleen, kun mä olin ala-asteella aikanaan sijaisena, ja sitten kävi niin, että siinä paikallinen pappi ei saapunutkaan pitämään sit aamu- tai koulun salissa pidettyä hartautta, ja sitten joku muisti, että niin, Anssi, sähän oot teologi, että tuu vetämään jotain, mitä sulla on, kyllähän sä tiedät. Ja mä läksin siitä sitten kysymään, että okei, että siisti homma, että nyt on tämä aamuhartaus ja pääsiäisteemana, että kuka muistaa, kuka on keskeinen henkilö tässä pääsiäisenä, niin sieltä nousi monta kättä pystyy, mutta mä kysyin yhdeltä, joka sanoi, että pääsiäisnoita. Niin kyllä se jotain kertoo siitä, kuka se tai mikä se on se juhlan keskipiste.
Tämän takia mä myös luulen, että aika monille, siis just niin kuin sanoit, että jos puhutaan näistä, jotka on hyvin vahvasti tutustunut omaan uskoonsa, ovat hyvin vahvasti sisällä kristillisessä traditiossa, niin he ehkä on enemmän tutustunut tähän, että mitä pääsiäiskertomuksessa oikeastaan tapahtuu, minkälaiseen kaupunkiin Jeesus oikeastaan kävelee sisälle, kun hän saapuu Jerusalemiin, mutta ei se välttämättä kovin monelle ole kovin tuttu. Täällä on varmaan paljon elementtejä, jotka on ihmisille jäänyt vielä vieraaksi. Voitaisiin nyt sukeltaa enemmän sinne. Ensimmäisen vuosisadan Jerusalemiin, jonne Jeesus saapuu, jonne hänet palmunoksilla otetaan vastaan. Jerusalemhan tosiaan siis kuohuu. Siellä vietetään juutalaisten pääsiäisjuhlaa. Minkä takia tämä tilanne on näin kuohuva? Minkälaisen tilanteen keskelle Jeesus siellä saapuu?
No siellä on tietysti, siellä on iso kansallinen ja uskonnollinen juhla menossa. Juhlitaan sitä Jumalan kaikista suurinta pelastustekoa, siis Egyptin orjuudesta vapautumista, jonka muistoksi juutalaista pääsiäistä vietetään. Jos ajattelee nyt näitä pääsiäisen kertomuksia, niin se on tavallaan kahdella tasolla latausta. Siis yksi lataus syntyy sen tarinan tasolla, sen kertomuksen tasolla, mikä evankeliumissa kerrotaan. Et siinähän tapahtumat alkaa tiivistyä. Jeesus on ennustanut, mitä hänelle käy. Hän on ennustanut kohtalonsa, hän on ennustanut kuolemansa. Hän on sanonut, että niin pitää käydä, koska on ennustettu, että näin pitää käydä. Ja tämä on siis semmoinen asia, mitä hänen seuralaisensa ei ollenkaan tahdo ottaa vastaan. Tässä on siis kaksi konfliktia. Tässä on konflikti Jeesuksen ja hänen vastustajiensa välillä, vallanpitäjien välillä. Ja sitten siinä on konflikti hänen ja hänen seuraajiensa välillä, jotka putoaa kärryiltä tässä vaiheessa siinä kertomuksessa, että mitä tässä oikeastaan tapahtuu. Ja sitten tämän jälkeen tapahtumat alkaa myös edetä. Jeesuksen viholliset juonittelevat ja tullaan myös kohti niin kuin ei vain kärsimystä, vaan myös tällaista suurta salaliittoa, joka siihen sitten johtaa. Et yksi on siis tämä, mitä tapahtuu kertomuksen tasolla. Siinä latautuu tosi paljon. Ja toinen on tietysti, jota voidaan ajatella, että mikä on se ympäristö, jossa tämä kertomus tapahtuu. Et siis me eletään miehetystössä maassa, että vuodesta 6 alkaen myöskin Juudea on ollut suoraan roomalaishallinnon alainen. Maassa on levottomuuksia, siellä on sosiaalisia ongelmia, siellä kuohuu ja nämä tapahtumat tulee vähitellen etenemään sellaiseen pisteeseen, että syttyy kapinoita ja lopulta syttyy kokonainen kapina, syttyy juutalaissota. Että me ollaan sitä tässä vaiheessa ei vielä tiedetä, mutta me ollaan kuohuvassa miehitystilanteessa, joka on menossa kohti konfliktia ja sotaa.
Minkä takia se oli niin merkityksellistä, tai miksi se Jeesuksen sisään tulo Jerusalemiin sai niin suuren painoarvon? Eikö se ole tavallaan voinut olla yksi muiden joukossa, että joku mies ratsastaa hevosella tai aasilla kaupunkiin, mutta eikö tässä se saa aika laajat mittasuhteet kuitenkin, tämä nimenomainen tapahtuma?
Kun evankeliumista tätä kerrotaan, niin siinä kerrotaan paljon, varsinkin tässä saapumisvaiheessa tämmöisiä, ja muutenkin paljon semmoisia kohtauksia tekoja, joilla on iso ladattu symbolinen merkitys, ja joissa toteutuu Vanhan testamentin ennustuksia, Pyhien kirjoituksen ennustuksia. Ja tämä aasilla ratsastaminen ja aasin selkään nouseminen on tämmöinen symbolinen teko, jossa näitä Pyhien kirjoitusten ennustuksia toteutuu Messiaan tulosta, siis siitä, miten kuningas nousee ratsunsa selkään ja saapuu kaupunkiinsa ja tekee sen tavalla, joka on sillä tavalla epätavallinen, että se ei ole mitkään sotavaunut, vaan se on tämmöinen vaatimattomampi, nöyremmän kuninkaan ratsu, millä tämä sisääntulo tulee. Se on samanaikaisesti siis uhmakas
ja tämmöinen hyvin majesteetillinen ele, ja sitten samanaikaisesti siinä on, on jotakin ihan toisenlaista, että se minkälaisesta kuninkuudesta on kysymys, niin, niin tota, se, se kuvaa myös sitä. Mutta se on yksi tämmöisistä symbolisista teoista, joita tämän jälkeen seuraa sit paljon.
Tämä on muuten jännä tämä monitasoisuus, mikä tulee nyt, mitä olet hyvin avannut tässä moneen kertaan, mutta eikö tässä niin kuin aasin tuota, valjastamisessa tai, tai ratsun ottamisessa niin ollut myös tämä, että antiikissa oli siis antiikin ajoista lähtien kuninkaalla oli oikeus ottaa itselleen kulkuneuvo ihan vain kysymällä ja tuota, silloin se oli annettava.
Nämä on tiheänä siis nämä kertomukset tämmöisiä viitteitä, että tota, et niissä pakkautuu paljon tämmöisiä merkityksiä, ennustuksia, käytäntöjä, viitteitä, symboliikkaa. Siinä on tosi paljon. Ja kun puhuttiin tästä, että miksi tässä on niin kuin latausta, niin kun ajattelee evankeliumin kerrontaa, niin kun lähestytään Jerusalemia, niin se tihenee myös sillä tavalla, että mehän kerrotaan ensin tapahtumista, jotka kestää pitkiä aikoja. Siis siellä mennään päiviä, viikkoja, kuukausia siellä Galileassa, opetetaan, tehdään kaikenlaista. Mutta sitten kun tullaan Jerusalemia, aletaan laskea päiviä. Ja sitten kun mennään ristille, niin sitten lasketaan jo tunteja. Että se, että tota, et mikä tämän niin kuin tiheys ja kesto on tässä kerronnassa, niin siinähän tapahtuu myös paljon. Ja tämä vaikuttaa siihen tunnelmaan.
Minusta on hirveän mielenkiintoinen ollut aina just tämä painekattila, mikä me nyt kuvataan. Jos nyt mietitään, että tosiaan juutalaiset viettää siellä Egyptin orjuudesta vapautumisen juhlaa, tietynlaista itsenäisyyden juhlapäivää, ja samalla kuitenkin eletään hyvin tietoisesti Rooman vallan alla, että valloittajista ei ole päästy eroon. Ja tuhannet, tämä pyhinvalta, että vaeltaa kohti pyhää kaupunkia ja odottaa siinä ainakin osa heistä jonkinlaista uutta johtajaa, nimenomaan poliittista messiasta, joka jotenkin ehkä murskaisi nämä valloittajat koko ajan jälleen hajotetun kansan yhteen. Että minkälaiset paineet siellä on, jos miettii Roomankin kannalta, että minkälaisia voimia piti just pitää, niin kuin sanoit, että mitkä myöhemmin purkautukin väkivaltaisena yhteenottoina, mutta ymmärtääkseni siellä on hyvin paljon ollut tätä, esimerkiksi seremoniallisia vaatteita täytyy piilottaa ja lukita jonnekin piiloihan sen takia, että ne ei liatsoisi tämmöistä kapinahenkeä, että tässä on teille kansalle uusi johtaja, ja tällaisen keskellä sitten symbolisilla teoilla ratsastetaan. Palmusunnuntaita myös mietin, kun siitä puhuttiin, että siinäkin ilmeisesti näillä palmuoksilla on siis hirveän vahva poliittinen merkitys, että juutalaiset tuohon aikaan käytti palmunoksia nimenomaan juhliessaan kansallista vapautusta, esimerkiksi temppelin puhdistusta. Että se oli tämmöinen symboli, joka esiintyi esimerkiksi ihan hallitsijoiden kolikoissa. Eli kansa näillä palmunoksilla myös omalla tavallaan juhli Jeesusta kansallisena niin kuin sankarina, vapauttajana hyvin konkreettisella tavalla.
Tämä oli kiinnostavaa, mä en tiennyt tuota.
Tämä on myös tosi mielenkiintoista, että miten tullaan tavallaan kaikkien lupausten saattelemana ja miten sitten siitä lähdetään kulkemaan eteenpäin tietyllä tavalla, että miten nämä kaikki odotukset kaatuu ja täytetään hyvin eri tavoin kuin mitä kansa odottaa.
Ilma on tiheänä merkityksistä, jotka eri tahot ymmärtää ja tulkitsee eri tavoin. Roomalaisilla oli varmaan vähän vaikeuksia ymmärtää, että miksi juuri tässä provinssissa nämä on niin kovin tarkkoja tietyistä asioista, että niitä on, niin kuin, on ymmärretty eri tavalla. Ja sitten niin kuin sanottu vielä, niiden symbolien sisältöön sisältyy yllättäviä näkökulmia, siis semmoisia, jotka ei sitten ole sitä, mitä kukaan oikeastaan odotti.
Ensimmäinen sessio, aika on kulunut, Jeesuksen viimeiset päivät ja niiden merkitys tänään vieraana teologian tohtori Petri Merenlahti. Jatketaan aivan hetken kuluttua.